Танасите Долгов. Според податоци на Евростат, скоро 25% од македонците изјавиле дека не може да ги загреат своите домови соодветно. Слушајте ме. Самохрана мајка со болен син се без струја повеќе од 6 години. Семејство со 3 деца, мажот се разболува и заглавуваат во долгови. Поради немање средства не може да си ги платат сметките и струјата им исклучена. Самохран татко живее со својот син кој е одличен ученик. Таткот има минимални примања и непостојана работа. Имаат преголем заостанат долг кој е поделен на рати за да не им биде исклучена струјата. Ова се само дел од приказните на луѓето за кое Сдруженијето Вистински дела на љубезност и платформата Ways to Help се обидуваат да им помогнат за да ги платат сметките за струја. Тони Станковски од ова Сдружение за Радио Слободна Европа вели дека со години помагаат на бездомници и на социјално загрозени семејства и поединци, а од пред една година стартували со идејата «Плати сметка за струја». Станува збор за платформа, преку која може да се плати сметка за луѓе од ранливи категории. За сега им помагаат само на луѓето од нивната база, но како што вели Станковски, потребата за помош е поголема и според негово мислење, нема организација која може да ги покрие сите граѓани кои се во ризик на сиромаштија.
Правиме детектирање, филтрирање на едноставно на, на семејства каде што нај е повеќе потребно. И таа активност, таа поддршка за еднократно плаќање на сметки. Значи, имаме семејства кои што од различни причини во текот на годината имаат голем број собрани сметки. Имаат некои повеќе од година дена што не се платени. На некои ми е исклучена струјата. Знаеме, нели, после трета платена сметка дека се исклучува струјата.
Вели Станковски. Тој додава дека се сретнале со
тажно или најсензитивно е кога ќе видиме дека има некои семејства кои што им исклучена струјата, кои што може би се во период на зимските месеци, кога е ладно, кога нема загрејање, или па кога во некој семејство има некој болен член од семејството. Секое решавање на некој од тие проблеми ни дава повеќе ветер во грб или поттик за да продолжиме понатака.
За една година се платени 1119 сметки, а имале 1077 донатори. На ваков начин им помогнале на 159 семејства да си ги платат сметките.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Евана не сме да ми исклучува струјата на ранливи потрошувачи поради неплатени сметки за декември, јануари и февруари. Граѓаните